Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 17-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանյան բուհերը դժվարությունների առջև են կանգնել, բազմաթիվ թափուր տեղեր կան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանի շահանկում է գրանցում։ Ադրբեջանում պատճառներ և մեղավորներ են փնտրում Գանջայում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բացահայտել են կոռուպցիոն սխեմա, որում ներգրավված են մի խումբ քաղաքացիներ, պաշտոնատար անձինք, այդ թվում բժիշկներ, զինկոմիսարիատի աշխատակիցներ։ Վերջիններս կաշառքի դիմաց կազմակերպել և իրականացրել են 2018 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական կեղծ ախտորոշումների հիմքով պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայությունից Հայաստանի շուրջ 4 տասնյակ ավելի զինակոչիկներին ազատելու կամ տարկետում տրամադրել գործընթացը։ Ձեռքբերված ապացույցների համակցությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձի, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու անունը կապվում է նախորդ տարի Երևանում բնակվող 49-ամյա մի տղամարդու առևանգման և ծեծի հետ։ Այս տեղեկատվությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին ոստիկանության մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ այս մասին հայտնի է դարձել հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Նախնական տվյալներով ծեծի ենթարկված տղամարդը ցանկացել է հիմնել գիշերային ակումբ, ուր պետք է այցելեին արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ։ Հիշեցնենք, 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանը միջպետական հետախուզման մեջ է։ ԱՄՆ-ն բացառություններ է նախատեսում Իրանից նավթի ձեռքբերման համար պատժամիջոցներում։ Այն երկրները, որոնք շարունակում են իրանական նավթ գնել, կարող են խուսափել պատժամիջոցներից զգալի կրճատումներ կատարելով միջև տարեվերջ, երբ Վաշինգտոնը կրկին Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կսահմանի։ Մենք ցանկանում ենք, որ նավթային գնումները հասցվեն զրոյի, բայց որոշ դեպքերում, երբ մարդիկ չեն կարողանա դա անել, մենք կքննարկենք բացառությունները, ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար ներողություն Ստիվեն Մնուչին։ Իրանական նավթի մի շարք խոշորագույն գնորդներ, մասնավորապես Ճապոնիան և Հնդկաստանը հայտարարել են, որ միջև նոյեմբեր չեն կարող կրճատել Թեհրանից նավթի ներմուծումների ամբողջ ծավալը, առանց իրենց տնտեսությանը վնասելու։ Սպասվում է, որ ԱՄՆ պատժամիջոցների վերականգնումը Իրանի նկատմամբ տեղի կունենա 2 փուլով՝ օգոստոսին և նոյեմբերին։ ԱՄՆ-ում ռուսկին է ձերբակալվել, ով կապեր է հաստատել ամերիկյան պահպանողական քաղաքական գործիչների և խմբերի հետ, նրան մեղադրում են Ռուսաստանի կառավարության գաղտնի գործակալ լինելու մեջ։ Հուլիսի 16-ին Վաշինգտոնում կայացած դատական նիստում դատախազները նշել են, որ 29-ամյա Մարիա Բուտինան զարգացրել է իր հարաբերությունները ԱՄՆ քաղաքական գործիչների հետ և աշխատել է ներխուժել ԱՄՆ քաղաքական կազմակերպություններ, մասնավորապես ազգային հրաձգային ասոցիացիա, որը զենքի հզոր լոբիստական կազմակերպություն է, և տվյալներ փոխանցել Մոսկվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե նախկինում բուհեր ընդունվելը շատ մեծ դժվարություններ էր առաջացնում դիմորդների համար, տեղերը քիչ էին, իսկ դիմորդները շատ, ապա հիմա հայաստանյան բուհերը դժվարությունների առջև են կանգնել, բազմաթիվ թափուր տեղեր կան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Այս տարի բուհերի համար ծանր շրջան է լինելու, կարծում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, հավելելով դրա պատճառը նախորդ տարվա համեմատ դիմորդների թվի գրեթե կրկնակի նվազումն է, ինչը 12-ամյա կրթական համակարգի ներդրման հետևանք է։ Ասում է, սեպտեմբերից բավականին լուրջ արձագանքներ կստացվեն համալսարաններից։
Լինելու են կրճատումներ, ինչպես դասախոսների, այնպես էլ, որ ավելի շատ է լինելու ժամաքանակների կրճատում։ որովհետև օրինակի համար արդեն հայտարարվել է, որ ունեցել ենք ֆակուլտետներ, որտեղ ոչ մեկը չի ընդունվել, կամ ունենք ֆակուլտետներ, որտեղ ընդունվել է 3 հոգի, 7 հոգի, 10 հոգի, հետևաբար բակալավրիատի 4 կուրսերից 2-ը, առաջինն ու երկրորդը, սեպտեմբերից դինելու են շատ թերբեռնված, բուհերում ֆինանսական խնդիրները սրվելու են։
Այս տարի մայր բուհ է ընդունվել 1646 դիմորդ։ Նախորդ տարվա համեմատ դիմորդների թիվը նվազել է 899-ով։ Երևանի պետական համալսարանից ազատությանը փոխանցեցին։ Մայր բուհում չկան ընդհանրապես դիմորդ չունեցող ֆակուլտետներ, սակայն քիչ դիմորդներ ունեն հետևյալ մասնագիտությունների գծով։ Օրինակ, սննդի անվտանգությունում 2 դիմորդ, կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկայում 1 դիմորդ, աստվածաբանությունում 2 դիմորդ, եկեղեցաբանությունում 1 դիմորդ, քիմիայի ֆակուլտետ ընդունվել է 5 դիմորդ, իսկ ահա մանկավարժական համալսարանը ուսանող չի ունենա հետևյալ մասնագիտությունների գծով բնագիտություն, շախմատ, իսպաներեն, սուրդո մանկավարժություն և ևս 2 բաժիններ։ Ազատության հարցին, թե ինչ պետք է անեն բուհերը այս իրավիճակից դուրս գալու համար, փորձագետը պատասխանեց, քանի որ պետության կատարած ռեֆորմի պատճառով է, որ անցում կատարվեց 12-ամյա կրթական համակարգի և դրա հետևանքով տուժում են բուհերը, ճիշտ կլինի, որպեսի պետությունը որոշակի փոխհատուցում տա։
Դասախոսների ժամանակները կրճատվելու են։ Սա բերելու է նրա, որ դասախոսները ավելի նեգատիվ էմոցիաներով են մտնելու լսարան։ Իսկ նեգատիվ էմոցիաներով լսարան մտնող դասախոսը հաճախ չի կարող ապահովել լավ արդյունք։ Սա բերելու է նրա, որ փորձելու են ինչ-որ խմբեր միացնել իրար։ Դեպքեր ունենք, որ 1-2 հոգի են ընդունվել, կամ 5 հոգի։ 5 հոգու համար ուսումնական խումբ պահելը դա բավական թանկ հաճույք է։ Բուհերը սկսելու են հրաժարվել հրավիրյալ դասախոսներից։ Իսկ սա ծանր հարված է, որովհետև բուհական կրթությունը մեծապես նաև հարստացնում են այն մասնագետները, ովքեր պրակտիկ մասնագետներ են, այս մարդիկ համալսարանին շատ են պետք, որտեղ իրենք գործնական դաշտից են գալիս։ Իրենք այդ ուսանողների համար կարող են եւ աշխատատեղ ապահովել ապագայում։
Ազատության հարցմանը, թե արդյոք մայր բուհում սպասվում են դասախոսական կազմի կրճատում, պատասխանեցին։ Երևանի պետական համալսարանում առայժմ հաստատված չեն ուսումնական բեռնվածությունները, եւ խոսել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կրճատման մասին վաղաժամ է։ Նշեցին նաեւ, որ ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի զանգվածային կրճատումներ նախատեսված չեն։ Իսկ մանկավարժական համալսարանից տեղեկացրին, այս պահի դրությամբ դեռևս որևէ կրճատում չկա։ Սերոբ Խաչատրյանը նշում է, այս պայմաններում կրթության որակի անկում կգրանցվի, շատերն անգամ չեն ցանկանա իրենց ուսումը շարունակել Հայաստանում։
Մի շարք հարցումների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը անկում է գրանցում։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ֆրանսիան շահել է ֆուտբոլի ոսկե գավաթը, հորդարատ անձրևի տակ բաղձալի մրցանակը շնորել են երջանիկ հաղթողներին, նրանց Լուժնիկի մարզադաշտում շնորհավորել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, առաջնությունն ավարտվել է, թվում էր, թե Կրեմլի համար շատ բարենպաստ իրավիճակ, որովհետև ռուսները ըստ ՖԻՖԱ-ի ղեկավարների և օտարերկրացի մեկնաբանների իսկապես լավ են կազմակերպել առաջնությունը։ Այս տարվա մարտին Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում, ստանալով քվեների 77%-ը, ինչը չափազանց բարձր ցուցանիշ է։ Թեպետ ըստ վերլուծաբանների շատերը խոստովանել են, որ քվեարկել են հոգուտ գործող նախագահի, քանի որ իրական այլընտրանք չի եղել։ Եվ ահա ամռանն էլ համաշխարհային նշանակության միջոցառում ֆուտբոլի առաջնություն, որը համարվում է լուրջ նվաճում, բայց զարմանալի թեպետ գուցե ժամանակավոր միտում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը անկում է գրանցում։ Վերջերս Լևադա կենտրոնն անցկացրել է հարցախույզ, որի արդյունքների համաձայն Վլադիմիր Պուտինի աշխատանքը դրական գնահատող ռուսաստանցիների թիվը ներկայում 65% է, մինչդեռ մայիսին այն 79% էր։ Պուտինի աշխատանքը բացասական գնահատողների թիվը 20-ից բարձրացել է մինչև 31%։ Բացասական միտում է նաև կառավարության աշխատանքի գնահատման հարցում։ Այն դրական գնահատողների թիվը 43%-ից իջել է մինչև 34%, բացասական գնահատողների թիվը 51-ից հասել 61%։ Լևադա կենտրոնը հաղորդում է, որ 56-ից մինչև 46% է իջել երկրի ընթացքը ճիշտ համարող ռուսաստանցիների թիվը։ Նրանք, ովքեր համոզված են, որ երկիրը սխալ ճանապարհով է ընթանում, հարցվածների 42%-ն են անցալում, այդ մարդկանց թիվը 27% է կազմել։ Ըստ վերլուծաբանների, այս բացասական միտումների հիմքում երկրի տնտեսական և սոցիալական վիճակի վատթարացումն է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուդկովի փոխանցմամբ։ Ռուսաստանցիներին խիստ մտահոգում է դաշնության տնտեսական իրավիճակը, թոշակների համակարգի փոփոխությունը։ Ռուսաստանցիների համար հիրավի տհաճ էր թոշակի անցնելու տարիքը, տղամարդկանց համար 60-ից 65-ի, իսկ կանանց համար 55-ից 63-ի աստիճանաբար հասցնելու գործադիրի նախաձեռնությունը։ Այն մեծ վրդովմունք է առաջացրել, չնայած Կրեմլի քարոշչական մեքենան զորուգիշեր փորձում է համոզել, որ դա շատ ճիշտ որոշում է, որը կպաշտպանի հենց թոշակառուների շահերը և կնպաստի երկրի հետագա զարգացմանը։ Ըստ Լևադա կենտրոնի, ռուսաստանցիներին անհանգստացնում է նաև անորոշությունը երկրի ներսում և միջազգային ասպարեզում։ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշի անկում են գրանցել հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ իրականացնող ևս երկու հաստատություններ՝ ՖՈՄ-ը, հանրային կարծիքի հիմնադրամը, և ՖՑՅՈՄ-ը, հանրային կարծիքի հետազոտման համառուսաստանյան կենտրոնը։
Շարունակում ենք թողարկումը Ադրբեջանում պատճառներ ու մեղավորներ են փնտրում Գանջայում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Լուսինե Մուսայելյանից լսենք մանրամասները։
Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վերահսկվող պաշտոնական լրատվամիջոցները վերածվել են հարթակի, որից տարատեսակ փորձագետներ ու քաղաքագետներ կիսվում են Գանջայում հուլիսի 3-ին և 10-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառների բացահայտումներով։ Ով չի ալարում, հայտարարում է, որ այդ բողոքի ակցիաները օտարերկրյա թշնամիների, հայամետ ուժերի և ծայրահեղական ընդդիմության ձեռքի գործն է, գրում է Թուրան գործակալությունը։ Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում բախումները սկիզբ առան Հուլիսի 10-ի երեկոյան, այդ օրը մոտ 200 մարդ էր հավաքվել Գանջայի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ զինված հարձակման հեղինակ Յունիս Սաֆարովին աջակցություն հայտնելու նպատակով։ Վելիևի դեմ մահափորձեր իրականացվել հուլիսի 3-ին, նա և նրա թիկնապահը հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Բողոքի ակցիաներն ուղեկցվել են ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումներով, որի ժամանակ սպանվել է երկու բարձրաստիճան ոստիկան։ Պաշտոնական Բաքուն շտապել է հայտարարել, որ տեղի ունեցածը ծայրահեղ իսլամիստների կազմակերպածն է։ Թուրան անկախ պարբերականը փոխանցում է, որ ամենաբարձր մակարդակներով հնչում են տեղի ունեցածի ամենաանհավանական պատճառներ ու մեղավորներ, սակայն հիմնականում առանց փաստերի ու ապացույցների։ Ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, պետական կառույց հանդիսացող Ադրբեջանի մամուլի խորհրդի ղեկավար Աֆլատուր Ամաշով, օրինակ, հայտարարել է, որ Գանջայի իրադարձությունները թշնամու պատասխաններ Հայաստանը շրջանցող տանապ գազատարին։ Ոմանք պնդում են, որ տեղի ունեցածի ետևում կանգնած են կրոնական ծայրահեղականները, ովքեր ուղորդվում են արտերկրից։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Գուդրատ Հասանգուլիևը մեղադրանքների սլաքն ուղղել էր բարեկամ Ռուսաստանի կողմը, սակայն չի հիմնավորել, թե Մոսկվայի ինչին էր պետք Գանջայում քաոս առաջացնելը։ Միջդեռ, ինչպես նկատում է Թուրան գործակալությունը, Ադրբեջանի պատգամ արմինները լուր են և չեն շտապում ներկայացնել ադրբեջանական քաղաքում տեղի ունեցած աննախադեպ իրադարձությունների հետ կապված ապացույցներ։ Փոխարենը երկրի տարբեր քաղաքներում և շրջաններում ուժեղացվում են անվտանգության միջոցառումները, ոստիկանությունը թույլ չի տալիս մարդկանց հավաքվել։ Սումգայիթում, օրինակ, ոստիկանությունն ու հատուկ ջոկատայինները կիրակի օր ամբողջությամբ փակել են քաղաքային վարչակազմի դիմացի հրապարակը, որտեղ նաև ռազմական տեխնիկա է տեղադրվել։ Թուրանի փոխանցմամբ այստեղ իշխանությունները սրճարանների և խանութների սեփականատերերին հրամայել են ժամանակավոր փակել օբյեկտները մարդկանց կուտակումներից խուսափելու համար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։